Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F se v měsíci říjnu věnuje vztahům rodičů a dětí. Před námi je poslední ryze mužská část. Na vztahy otců a synů se vyrazila do ulic zeptat kolegyně Eliška Soukupová.
Čeho si nejvíc vážíte na vztahu se svým tátou?
Asi, že je tak chápavý a vždycky jako, když se něco stalo, tak pokaždý pro mě tam byl a pokaždý mi dal nějakou radu. Taková jako jistota v mém životě, jako ne po celý můj život, ale aspoň jako nějakou velkou část mého života.
A když byste měl porovnat váš vztah s mámou a vztah s tátou, tak jak se liší?
Celkem stejný, akorát, že se třeba vystřídili v těch rolích postupně, takže víc jsem dřív měl jako lepší vztah s mámou, přičemž jako táta nebyl a teď se to víc jako otočilo. S nějakým problémem prostě jdu za tátou a s nějakým jdu za matkou a jinak asi ten druh toho supportu, jako který dostám, že třeba jeden je víc emocionálně, druhý víc jako založen jako na faktech nebo založen na nějakých zkušenostech.
Jaký byste jako řekl, že máte vztah se svým otcem, co s ním nejčastěji řešíte?
Ten vztah se zlepšil astronomicky, takže teď máme úplně výborný vztah. Ty větší věci, tak řeším hodně s ním. Takže je pro mě jako kamarádem, když to prostě chci někoho, že se na ně můžu spolehnout a už jde jako do uších nebo do těžkých chvíli, tak vím, že vždycky on je takový, že mi v tom pomůže.
Čeho si nejvíc vážíte na vztahu se svým otcem?
Se svým otcem? Tak to je těžký. Asi ničeho konkrétního. Neměli jsme dobrý vztah, takže asi se nevážím ničeho konkrétního. Možná si vážím toho paradoxně, že mi ukázal, jaký nebej táta, až budu táta.
A když porovnáte teda váš vztah s vaší mamkou a s vaším tátou?
S maminkou mám perfektní vztah, hezký. S tátou ne. V podstatě oni se rozvedli před nějakou dobou, ale ani předtím jsme neměli dobrý vztah. Takže to je nebe a dudy. Velký rozdíl.
Co nejčastěji ve vztahu se svým otcem řešíte, jak byste ten váš vztah pojmenoval?
Neřešíme nic, protože už se nevídáme. Když se jednou za rok potkáme, tak řešíme fotbal, jak hraje lokální tým, protože témata stojí.
Čeho si nejvíce vážíte na vztahu s vaším tátou?
Myslím si, že mě má opravdu rád a to je jako hezký, že vás někdo v 70 je schopný ocenit to, že jste a že pro ně něco děláte.
A když byste měl porovnat váš vztah s mámou a s tátou?
Tyjo, to je úplně něco jiného. Máma je něco jako můj kamarád a zároveň strážný anděl. A táto je taková zvláštní osobnost, která tam je někdy vzadu a je tam, když potřebuju.
Co s ním třeba nejčastěji řešíte?
Řešíme spoustu nedůležitých maličkostí života. Co se stalo na zahradě, co je novýho v televizi, co zrovna zdražili a kam se dají dobře na houby.
Z ulice a možná i z hub se vracíme do studia Rádia Wave, kde nás budou mužským, otcovským a možná i synovským světem provázet psycholog, psychoanalytik a supervizor Jan Šikl. Dobrý den.
Dobrý den.
A psycholog, psychoterapeut a adiktolog Aleš Kuda. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, když jsem se připravovala postupně na jednotlivé díly našeho speciálu, tak chystat otázky pro tento mužský díl bylo pro mě asi úplně nejtěžší, a to i přesto, že s tátou a třeba i s bráchou mám podle mě hezký vztah. Je podle vás ten mužský svět opravdu tak jiný, anebo je to jenom moje očekávání?
Já myslím, že je jiný. A obzvlášť dneska mi to přijde důležitý připomínat, protože my se často tváříme, že ty věci jsou zaměnitelné a stejné. A my terapeuti se pak často dostáváme do polohy takových jako konzerv, který jako furt nějak připomínají, že chlap by měl být chlap a ženská. A to už začíná být takový jako haraburdí z 19. století. A já si prostě myslím, že to není haraburdí z 19. století. A že když se tyhle základní věci zmatou, tak prostě, že produkujeme chaos a zmatek.
V anketě zaznělo mimo jiné to, že se rodiče rozvedli a ten vztah nebyl dobrý. Jaký dopad může mít podle vás rozpad rodičovského páru na vztah otce a syna?
No, může mít právě v tom, tady jsme se minule s Honzou, Honza zmínil, že vlastně taky důležitý je obraz toho, jak vytváří. Vlastně ten vztah může být samozřejmě přerušen nezájmem toho otce, opravdu ten otec s tím odchodem, rozpadem toho vztahu odchází. Ale zároveň vlastně, když se to děje v nějakým jako dřívějším věku, kdy ten syn je ještě malý, tak vlastně ta maminka má obrovskou moc vlastně vytvořit jakoby vlastně obraz toho otce, který se o něho nezajímá, vlastně odslonit je, vlastně vstoupit mezi ně a ten vztah na minimálně na dlouhá léta přerušit.
Co se vztahem táty a syna může udělat to, když se doma, třeba právě po rozvodu rodičů, pomíchají role a syn zaujímá najednou trochu tátovu pozici?
No to jste mi opravdu přihrála. To je jeden jako z největších evergreenů, bych řekl, psychoanalýzy. A je to takový evergreen, až začínají ho lidi neslyšet a nerozumět. Mluvím o oidipském komplexu, kde prostě je kluk nějak vlákán, nebo se prostě dostává někdy předčasně z různých důvodů na pozici otce. Navíc je to přitažlivý, často přitažlivý pro všechny hráče. Maminka tam toho kluka zve, vlastně ho trošku svádí, nabízí mu samozřejmě pozici, po který ten kluk touží. Ten kluk touží být důležitý pro svoji mámu a je krásný si vzít tátovy boty a všichni malí kluci toužejí mít tátovu kudlu, tátovy boty, jednou moc řídit a sedět na jeho místě, sedí nám na klíně a my je učíme řídit a oni jsou šťastní. Takže se tím něčím jako naplňuje klukovský sen a vzniká past. Že opravdu ten kluk bude alternovat tátu a vzniká velký téma závislosti. Že od té mámy nějak neodejde. Že s ní zůstane přilepený. A to je velký téma.
Co proto ten táta v tu chvíli může udělat, aby to třeba tak nebylo? Jestli vlastně do toho může zasahovat? Nebo jestli už je to v tu chvíli hra mezi synem a matkou?
No tak co může udělat? Já myslím, že není jedna věc, co může udělat. Jako ono to, když není fyzicky přítomen, zase je důležitý říct, že vlastně ono se to samé může dít paralelně, i když ten otec je na tom gauči, který zaznělo minule, ale že vlastně otec je přítomen a není schopen být vlastně otcovskou postavou vlastně a plnit ty otcovské povinnosti, nebo myslím teda ve smyslu teda v té dynamiky té výchovy a toho vztahování a toho ve vztahu k tomu dítěti, ale já si myslím, že ten otec ve chvíli, kdy je teda fyzicky nepřítomen, tak musí něco může dělat, se snaží dávat signály, že prostě ten zájem je a vlastně někdy to vidíme, že ty rodcové musí počkat až na to, kdy to dítě bude přece mít víc větší svůj rozum a bude moct víc rozhodnout a vlastně si volit, jestli ten obraz si začne vytvářet přece víc už na základě vlastní zkušenosti, než na tom, co slyší doma. Takže ono dost často ještě tam zůstává s tou maminkou, obleče se ty tátovo boty v té partnerské roli a dost taky tam vidíme někdy babičku, to je ještě úplně teda zdvojnásobný, to teda ten ženský svět, teda, kdy toho chlapečka tam drží. Teda.
Bych asi řekl, že tam vlastně paradoxně ten nárok je na zralost matky, aby nějakou intuicí, může v tom být i vzdělaná, ale někdy stačí dobrá ženská intuice. Prostě tohle neudělat. Tu alternaci otce za synka nenabízet. Ale je to pěkně těžký, protože když si představíme, jak tam nikdo není a vzít tam jinýho chlapa, no to by bylo na samostatný díl, jako co to dělá. Tadle alternace a často vynucená alternace umí být taky dobrý peklo. Jo, ku podivu, všechny tyhle scénáře opravdu běžejí někam do naší profese, do těch závislostí, protože myslím, že oba s Alešem známe jako i ty příběhy, kdy ten kluk zůstal takhle zvláštně fixovaný na maminku a pak se z této nadstandardní vazby nějak vyděluje, třeba asociálním chováním nebo drogovejma excesama. Ale i ten druhý moment, kdy tam naopak je ten jiný chlap a ten kluk se dostává do velikého konfliktu předčasného, emočně nekorigovaného láskou. Protože podobný pocit máte klidně i rivality ke svýmu tátovi. Ale máte ho rádi. A najednou je tam cizí samec. Konfliktní situace, chronická, vo vanu, vo koupelnu, vo oběd. No, to má vlastně hrozně blbý východiska.
Ve speciálu Diagnoze F si povídám s psychologi Janem Šiklem a Alešem Kudou o vztazích otců a synů. Jane, vy jste před chvílí zmínil nějaké soupeření. V čem všem spolu táta a syn můžou soupeřit?
No, hlavně bych z toho soupeření měl chuť sundat nějakou předpokládanou negativitu. prostě to soupeření je prostě báječný, protože vlastně soupeřím jenom s tím, kdo má pro mě cenu. Jo, hoňte se s někým, kdo vám nestojí za honičku. Jo? Takže tam je předpoklad, že ten táta je cenej. Cenej jako identifikační vzor. Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.
Já taky souhlasím, že je potřeba to vidět spíš pozitivně. Když jsme tady zmínili tu maminku, tak maminka by se do toho vůbec neměla plést. Ona by to měla, jako ona by měla ošetřovat rány z těch soubojů, z toho. Ale z toho, myslím si, že z toho pasování se jako se může vzejde prostě jako velmi důležitá zkušenost, protože já si myslím, že jako ten zdravý vztah je na konci, jako končí tím, že ten syn vyjede rychlejš na ten kopec, že ten táta už to nezvládne a ten táta to přijme. Jo, ale nijak to nenaruší jejich vztah, takže to si myslím, že je to zdravý a někdy je to velmi intenzivní, ale naprosto nezbytný pro zdravý vývoj.
Já myslím ještě jedna krásná věc, že to téma otcovství a synovství nekončí jenom tím zápasem o to, kde dřív na kopci, byť úplně souhlasím, že to je krásný triumf a důležitý mezník, ale že jde dál vlastně do takové oblasti, který by se skoro dal říct jako transcendentní. Vůbec, táta má úkol pomáhat překročit hranice a meze. Kluk je závislý na mamince a je to správný. A v určitý fázi pomáhá ten táta vlastně ve opuštění té závislosti. Vlastně z dyadického vztahu, symbiotického vztahu vzniká triadický vztah. Ten kluk přenáší lásku a identifikaci k otci a odevírá se téma, který tady už padalo, lásky a vztahu, kde si něco zasluhuju, kde něco vybojovávám. Bez toho zůstane ochromený kluk, zvyklý, že mu lítají pečený holuby do huby a nebo někdo do furt čeká od ženských, že ho nějak budou supportovat, zbavovat depresivity, jo, dělat mu nějakou funkci jeho já, kterou vlastně nedokázal vývojově dosáhnout. No vlastně ne moc líbivý a zajímavý chlap. A tohle téma té transcendence si vlastně myslím ve zkratce, že pokračuje dál, protože s tou vůlí otcovou, to je nenáhodou obsažený že v naší spiritualitě, kdy nějaká moje vůle, to, co já chci, se postupně nějak potkává s vůlí otcovou a v tom náboženském slovníku se to pak nakonec třeba stává jedním. Jak kdyby tato metafora ukazovala, že ten zápas, to rivalitní, nějak končí a tam je nějaká finální harmonie, o kterou možná jde.
Někdy se setkávám s příběhy, že synové si svých otců neváží a jsou přesvědčeni, že tátové udělali vlastně všechno špatně. Jak se to mohlo stát a případně jak to toho syna může v dospělosti v jeho vlastních vztazích ovlivňovat?
A tak my jsme minule mluvili, myslím, že Honza to zmiňoval, že nás i ten antiscénář jako to, že vlastně ovlivňuje, že když se jako vymezujeme negativně určitý rodičovské autoritě v našem případě otci, tak vlastně nás to neustále ovlivňuje, protože já si pamatuju, jsem měl na klienta, který dokonce nenáviděl nebo měl tak komplikovaný vztah se svým otcem, že několik dlouhých let a vlastně vůbec nepoužíval koření, protože jeho otec měl rád velmi kořeněné jídla, jo. Takže to je jako obraz toho, že si myslíme, že rozhodně nebudeme, ale že vlastně je stále přítomen, i když vlastně negativně.
Otázka by byla, z čeho pak ten kluk teda postaví tu svoji maskulinitu, když vlastně ten otec byl úplně nejedlej. Pokud platí to, že opravdu existuje nějaký proces identifikace, internalizace, zvnitřnění a tím se například ta rodičovská postava stává naší vnitřní kvalitou a dovedností, no tak úplně zavržený otec, všechno špatně, to je jenom nějaká divná díra v břichu, kterou nevím, když si vezmeme pohádku, no tak to jsou šutry, které táhnou vlka do studny.
Si můžu ještě navázat, že mi napadá k tomu, Přesně, já si myslím, že my jako synové potřebujeme se vztahovat, potřebujeme obdivovat, potřebujeme jako nějakou mužskou autoritu, ono nenáhodou spousta kmenů mají různé rituály, kdy vlastně vtahují ty syny, my potřebujeme poznat ty starší, moudrý starší a v lepším případě se to dá vystavit na tom, že se tam objeví nějaká mužská postava významná, která může část zasuplovat v tom vystavování si toho mužského světa, ty identity mužství, což může být trenér, může to být dědeček, může to být nějaký výrazný strýc. A myslím si, že velké problémy vznikají, když se tam nikdo takový neobjeví, protože my opravdu prostě muž potřebuje se naučit být mužem pod starších zkušených mužů.
Speciál diagnozy F o vztazích rodičů a dětí vám asi nezajistí idylické vztahy s rodiči, možná vám ale pomůže pochopit okolnosti, které je ovlivňují. Dnes si povídám s psychologem Janem Šiklem a Alešem Kudou, tentokrát o mužském tématu vztahu otců a synů. Jeden z mužů, kterého jsme slyšeli v anketě, mluvil o tom, že se jeho vztah s tátou zásadně zlepšil. Jak k tomu může dojít a může to ovlivnit i syn, nebo je to spíš tátův úkol?
Myslím, že to můžou ovlivnit oba. A určitě zasede o věk. Ale mám pocit, asi člověk reaguje na to, na ten odhadovaný věk toho tázajícího. To nebylo mimino. A tam z něj dělat jenom pasivního příjemce otcových reparačních úsilí, no to je blbost. Ten kluk to může ovlivnit. Dokonce by se dalo říct, že musí. A znova, mně se zdá nějak, že vlastně to je vlastně taky vývojový úkol. Prostě ten kluk a táta musí začít investovat svoji schopnost, dovednost, zájem, čas do svýho vztahu.
Kdy to podle vás začínají řešit, že se něco třeba neodehrálo tak, jak by potřebovali, když teda pomineme, že ve dvou letech jim chybí ten táta, protože se nestará o mámu a v šesti letech je neučí kopat do míče?
No tak myslím si, že jako ta absence je přesně průběžná o tom, jak je to období, ale myslím si, že prostě v tom hledání té identity toho dospělého odcházení do toho dospělého života, myslím si, že tam jako hledáme, že tam potřebujeme potkat se a myslím si, že tam přesně už jako máme veškeré možnosti taky už jako si ten názor udělat, vlastně investovat do toho máme prostě v našich rukách a myslím si, že to přesně jako je tady v tom období jako velmi, to začíná a rád bych pozbudil všechny syny, aby to minimálně zkusili, protože si myslím, že je potřeba to minimálně zkusit a že ono to nemusí dobře dopadnout, ale já jsem pro to udělal, myslím si, že je důležité, abych měl ten pocit, že já jsem pro to udělal všechno, co jsem mohl udělat.
Já si znova přihřeju svoji transpersonální polívku. Jo. Tomáš Halík, tím taky říkám, kým jsem já například nějak ovlivňována, s kým se já rád myšlenkově identifikuju, říká, že je hrozně snadný odinstalovat Boha. To vlastně není problém. Problém je, co se nainstaluje místo něj. Jestli ústřední výbor KSČ, NSDAP, Skyni. Jo. Takže nějak bych chtěl říct, že ten táta je nutně nějak alternován. Dokonce asi musí být. Musí se přenést to očekávání k nějakým jiným zdrojům a autoritám. On to taky musí umět uníst, že prostě úkol nás rodičů je uníst opuštění od dětí. Mě někdy překvapuje, jak furt jenom mluvíme o tom, že ty děti mají problém opouštět rodiče a jsou třeba závislí. Já dost často potkávám závislí ty rodiče, který si neví moc rady, co teďka s tím, když teda tenhle úkol, který tak jasně definoval jejich rodičovskou identitu, je odinstalován. Veliký nárok na partnerský vztah, nebo co s tím životem budeme dál dělat.
Dříve chodili synové do světa na zkušenou. Ještě o mnoho dřív měli za úkol třeba ulovit mamuta, aby se stali mužem. Jak mohou dnešní tátové podpořit svého syna ve vstupu do dospělosti?
My oba vedeme s Alešem sebezkušenostní výcviky. Mě tam zaujalo, že děláme takovou techniku, kdy se domalovává pohádka. a prostě rozpovídáme pohádku, kde jsou obě rodičovské postavy a pak ji necháme domalovat. Řekněme z 30 frekventantů budoucích terapeutů a psychologů, třeba půlka namaluje obraz, kde ku podivu děti, teda kralevic nebo princezna, stojí před trůnem a mají v rukou divné předměty. Když se ptáme, co je to za předměty, tak se ukáže, že to je často vysokoškolský tubus. Tím jistě to ukazuje taky, že podmínkou vstupu do našeho výcviku je vysokoškolské vzdělání. A tak, ale jde o ten princip. Jako ty děti nějak načítají, co vodní ty rodiče chtějí a chtějí jim to odevzdat. Chtějí jim to vlastně jako složit k nohám a tím se taky osvobodit rituálně pro nějaký svůj už dál svobodný život.
Naprosto souhlasím, že vlastně celá situace se komplikuje tím, že vlastně není jednoznačný iniciační rituál, protože jít do světa znamenalo projít tady tím rituálem, ve světě jsem přežil, vrátil jsem se a už se vlastně na mě pohlíželo jako na dospělého. A co je to teďka? Je to ta maturita nebo je to ta vysoká škola, kdy jeho, se to posouvá, se vlastně ta hranice té plnohodnotné dospělosti, jako kdy jsme schopni sami sebe vlastně uživit. A to myslím, že je těžký, je to neustále, jako je to hledání, kdy vlastně opravdu projdu, co je tím rituálem, kdy jsem opravdu tím, že jsem absolvoval, tak mi náleží být dospělým mužem.
Jo, prý u Kijovů to byl nějaký úder tomahavkem do lebky. V řadě kultur odchází ten kluk z týpí nebo z vigvamu mámy a už ji třeba nikdy nesmí vidět. Všechny tyhle rituály tou intenzitou, tou radikalitou ukazují vlastně na tu, jaké síly je potřeba, aby k té separaci došlo. A opravdu naše kultura je nemá. V tom je určitý zmatení a když bych chtěl být taky pozitivní, tak bych řekl, ale možná to je i něčím cenný, že to není úder tomahavku. A musíme hledat nějaký jemnější a snad taky hlubší cesty, aby jsme se stali dospělejma.
Čím byste vybavili svého syna na cestu do světa, aneb co je hlavní úkol táty ve vztahu k synovi?
No, já bych řekl, že být chlapem, s kterým stojí za to se identifikovat, stojí za to o něj bojovat, stojí za to s ním rivalizovat, stojí za to s ním být v tomhle zápase a klinči, v kterým ve skutečnosti doufám, že mi na konci bude požehnáno.
Co důležitého jste vy sami dostali od svého otce?
Já jsem získal jednu zkušenost, kromě spousty jako věcí, tak zkušenost, o které se tady vlastně dneska bavíme, že jsem si v jedné fázi uvědomil, že pokud já nezačnu investovat, a pokud nepůjde ty kroky z mý strany, tak vlastně to, co potřebuju, se tady taky nemusí udát. A přitom ten otec byl vlastně, nebo je, můj otec byl vždy přítomný, ale já jsem si v nějaké fázi dospívání uvědomil, že jeho otec umřel, můj děda umřel, když byly tátovi 2 roky a že tam žádný jiný muž nebyl. A že vlastně jsme teďka ve fázi, kterou on nikdy nezažil se svým tátou a že mu to vlastně nejde, že to je pro nás vlastně novinka a že to máme nějak udělat spolu, společně. A takže to vlastně, ta moje zkušenost je v tom, že prostě pokud bych tu investici neudělal, tak myslím si, že by to neproběhlo, jak to proběhlo a jak to probíhá dál.
Říká Aleš Kuda.
Hezká a těžká otázka, co jsem dostal. No. Tak vyberu jeden aspekt. Myslím, že jsem dostal dlouhý čas života s tátou. Já už jsem vlastně taky něčím starý chlap, ale můj táta je 87 letý chlap. A furt ještě, já dostal tolik času, abych se s ním srovnal. A dneska dělá mi to velkou radost. Můžu být už mnoho let v takový laskavý, velkorysý, pečující, naslouchající, respektující poloze syna, který tu jede s tátou na chalupu, pak si s ním večer sedí u kamen a povídá, anebo jenom čumíme z okna, nebedeme na Šumavu a on jde se psem a já občas taky toho psa vemu. Večer jdeme na pivo. Vlastně obyčejný, ale předpokládám, že všichni pozemštění víme velmi neobyčejný situace. Tak mě bylo v tomhle směru hojně dopřáno.
Dodává Jan Šikl. Víc už se do našeho rodičovsko-dětského speciálu Diagnozy F nevejde. Všechny díly budou už zítra k dispozici na webu wave.cz anebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Pánové, vám děkuji, že jste mě vzali na chvíli do mužského světa. A vám, milí posluchači, přeju, ať se vám daří mít to s rodiči takové, jaké potřebujete. Dobrý den a díky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.